Subiectul meu din seara aceasta este închinarea la îngeri. Idolii ar fi ceva mult mai mult decât îngeri. Și el face parte din studiile pe care le tragem împreună din epistola lui Pavel către Coloseni. Așa cum știți, epistolele lui Pavel funcționează ca niște tratamente pentru suflet. El este medic care tratează boli spirituale care apar în biserici. Și la biserica din Colose existau câteva deficiențe, câteva suferințe din punct de vedere spiritual. Colose este un oraș foarte sofisticat, foarte religios în felul oamenilor de atunci. Are o bibliotecă foarte mare, are un templu foarte mare. Și oamenii de acolo îi privesc pe cei care vin din Orient ca pe niște oameni destul de simpli față de sofisticarea din Asia Mică și din Grecia. Trăim și astăzi o astfel de realitate în care noi, cei mulți, suntem socotiți prostimea. The blue collar, cum spun în America ziarele și cărțile. Oamenii muncii. Când a căzut avionul acesta în drum spre Paris, de la New York, după 12 minute de zbor, ziariștii au dat năvală pe mal, cam aproximativ vis-a-vis de punctul în care avionul a căzut în ocean. Și eram în mașină când unul dintre reporteri căuta să descrie zona. Pentru că zona aceea a devenit dintr-o dată un cartier general pentru presă din toată lumea, pentru FBI, pentru cercetători, pentru paza de coastă și pentru tot ce s-a făcut acolo. Și dânsul spunea așa, este un fel de peninsulă care împarte orașul acela, n-are rost să-i mai dau locul, numele, în două părți. Partea dinspre ocean, unde sunt case de la 500.000 până la 45 milioane, și cealaltă parte a orașului, unde sunt the blue collar, oamenii muncii. Și aici, în America, chiar dacă trăim în ceea ce se numește țara democrației și a egalității, trebuie să recunoaștem că unii sunt mai egali decât alții. Și America aceasta mult stratificată, pe care o descifrăm de-abia după ani de zile de viață de emigranți, se deschide în fața noastră ca un fel de societate a unora pe care nu știm de unde vin și unde merg, dar sunt super puternici, super bogați, super influenți, și a celorlalți care sunt un fel de majoritate modestă, un fel de America a maselor populare care sunt mai mult conduse decât să conducă, și nivelul lor cultural este destul de redus din punct de vedere european, dar destul de înalt din punct de vedere al confortului și al tehnologiei. Avem cam tot ce ne trebuie ca să mâncăm, avem cam tot ce ne trebuie să îmbrăcăm, ne jucăm cu niște aparate și instrumente și tot felul de tehnologii la care lumea încă jinduiește de departe, schimbăm televizoarele pentru altele mai moderne, schimbăm computerele la câțiva ani, avem telefoane fără fir cu care ne plimbăm prin casă, avem telefoane celulare care le folosim oriunde mergem, în magazin sau la plajă, avem telefoane în mașină, în timp ce în Africa și în alte continente oamenii jinduiesc, visează spre o astfel de realitate. Dar dincolo de această foarte reală bunăstare, este un fel de medie mediocră a Americii. Pătura care ne conduce pe noi sunt oameni super bogați, care au trecut prin școli la care noi nu visăm să mergem, care au resurse financiare pe care noi nu le putem măsura și compara cu banii pe care vom avea noi vreodată, și care trăiesc într-o lume a lor. Din când în când, din lumea aceea, vine spre noi câte o ciudățenie și ne minunăm. Leona Helms este o astfel de femeie care a fost proprietară de foarte multe lucruri aici în America și care a călcat cu stâng într-o anumită situație și au amenințat-o că o dau în judecată pentru că nu a plătit taxe un număr de ani. Și ea a spus cu o brăznicie pe care a fost foarte greu să o traducă pe limbajul poporului de jos, o frază foarte comună pentru aristocrația aceea americană de sus. A spus, numai piticii, the little people, plătesc taxe. Noi nu plătim taxe. Cumva ne-a lăsat să înțelegem iarăși că există o fel de pătură a oamenilor care conduc lucrurile aici în America. Nu, că și Clinton este unul dintre ei, frate Tuns. Și Clinton este unul dintre ei. Clinton, sărăcuțul de el, de când s-a născut, n-a avut nicio meserie, nicio slujbă. Ăștia sunt oameni care nu merg la servici. Ăștia sunt oameni care cresc pentru conducere și conduc. Nu ca noi ceilalți care mergem la muncă. Acum câteva luni aproape, deja s-a învechit, a venit vestea că doamna Clinton practică una din ciudățeniile claselor de sus. E adevărat, există și la clasa de jos, dar mai ales cei de sus, rafinați, care au trecut dincolo de mitul religiei creștine și de religia asta bună pentru prostimea și masele populare. A venit vestea că doamna Clinton practică un fel de convorbire cu morții și cu ființele de dincolo. Când s-a aflat, a fost un scandal și presa și televiziunea a arătat o altă doamnă care este o vrăjitoare, asemănătoare cu cea de la Endor de altă dată, care este o astfel de specialistă care circulă prin cercurile artiștilor și a oamenilor de sus din această aristocrație americană, le ghicește viitorul, îi sfătuiește pentru sănătate, pentru căsătorii, pentru călătorii. Și doamna Clinton, învățată de vrăjitoarea aceasta modernă, a luat legătura cu una dintre fostele președinte sau soții de președinte ale Americii, să o întrebe cum s-a purtat ea atunci când a trecut prin situații delicate și a fost criticată de toată lumea. Pentru că doamna Clinton este în impas, este criticată din toate părțile, vrăjitoarea aceasta i-a înlesnit să stea de vorbă cu o altă președintă dinaintea ei care a trecut prin situații asemănătoare. Bineînțeles că au stins-o repede, pentru că prostimea nu trebuie să știe. Prostimea trebuie să aibă încredere și prostimea nu trebuie să știe că cei din conducere sunt oameni care la rândul lor se lasă conduși de vrăjitori. Ca să stingă cumva patima republicanilor, democrații au zis, ce vă faceți că e ceva nou? Dar doamna Reagan, și știți că acum, nu? 10-12 ani, doamna Reagan nu făcea niciun appointment pentru președintele Americii și tot programul președintelui era stabilit după sfaturile pe care le dădea doamnei Reagan o altă vrăjitoare din San Francisco. Și oamenii aceștia care de gura lumii și pentru opinia populară a clasei muncitoare merg duminica la biserică și spun God bless you. Oamenii aceștia dintr-o dată au apărut ca oameni care au epuizat tot ceea ce este la îndemâna claselor de jos și au acces la niște surse de informații care sunt din lumea de dincolo și afli că în orgiile lor cu droguri și cu toate astea sunt prezenți tot felul de vrăjitori și că oameni care sunt în foarte mari poziții aici în America realmente au trecut dincolo de lumea văzută și se ghidează după sfaturi pe care le primesc din lumea nevăzută. Nu e ceva nou. Dacă mergeți cu mașina pe străzi, pe aici prin Los Angeles, ca și prin alte orașe, vedeți foarte multe firme cu palm reader, femei sau bărbați care ghicesc în palm. Da, și acolo sunt. În Franța, vrăjitorii aceștia sunt, statistica spune, de 20 de ori mai mult decât medici. Franța e obsedată cu supranaturalul și în America aceasta a fost America creștină care a blocat spiritualul creștin, ieșirea către Dumnezeul adevărat prin rugăciune, oamenii își caută acum ieșiri lăturalnice, niște căutări pe geam, prin firide de acestea interzise de creștinism și caută conversația cu lumea spirituală. Pentru că și-au dat seama că e mult mai mult decât a mânca și să bei, că universul acesta material este doar o realitate condusă de undeva din altă parte și așa mai departe. Frații și surori, în ziua de astăzi aș vrea să vă spun că nu este nimic nou sub soare. Apostolul Pavel în biserica din Colose avea să se confrunte cu o realitate asemănătoare. Nu numai cei de sus, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeul cel adevărat, dar până și cei din biserică. Cochetau cu supranatural. Și oameni din biserică, în numele spiritualității creștine, spuneau: mi s-a arătat un înger. Am avut o vedenie și mi s-a descoperit. Eu îl cunosc pe îngerul cutare. Eu am o relație foarte bună cu îngerul cutare. Eu mă închin lui. Lucruri de acestea se întâmplau în biserică și nu numai în biserica din Colos. Lumea aceasta a Greciei antice avea un sistem spiritual foarte bine pus la punct, foarte bine elaborat. V-am spus când am început studiul acesta în Coloseni că nu cred că îndrăznesc să vin cu el la dumneavoastră, pentru că este realmente ceva de școală mai mult decât de biserică. Dar una din realitățile din filozofia aceasta greacă și din religia de atunci, aș vrea să vă așez înainte în seara aceasta. Există în Noul Testament, în epistole, tot felul de aluzii la oameni care cochetau cu aceste ordine de mărime spirituală din lumea de dincolo. Repet, noi suntem de obicei prăbușiți în lumea materială. Chiar și noi creștinii de astăzi nu ne vrea străduim să ieșim în supranatural. Nici rugăciunea nu o mai practicăm așa cum practică alții, de exemplu yoga. Meditația este o artă de multe ori uitată printre creștini. Dar în lumea de atunci existau oameni obsedați cu realitatea aceasta spirituală, așa cum există și astăzi. Și vedem astfel de denumiri. Repet, nu ne sunt lămurite. Nicăieri Domnul Iisus nu stă de vorbă cu ucenicii și nu ne lasă scris undeva în Evanghelie: hai să vă explic cum este lumea de dincolo. Nicăieri. Nicăieri în Noul Testament nu ne spune Pavel, care a fost dincolo, în cel de-al treilea cer, cum e treaba cu treburile astea. Dar le găsim pe aici, pe acolo. Și unii spun, asta e numai un fel de a vorbi al păgânismului pe care Pavel îl folosește așa ca o metaforă. Alții spun, nu, astea sunt realități din lumea spirituală pe care diavolul le pervertește ca să le aplice spre buimăcirea celor care caută ceva în lumea de dincolo. Cert este că în Noul Testament întâlnim de foarte multe ori ordinele acestea de autoritate din lumea de dincolo. Dacă în lumea noastră există deputați de stradă, primari, guvernatori, congresmeni, senatori, președinți, grecii au spus că și lumea de dincolo este foarte bine structurată. Și în religiile de atunci, ca și în anturajul creștin, repet, se vorbește adeseori despre scaune de domnie, dregătorii, domnii și stăpâniri. Nu ni se dau prea multe explicații, dar ni se spune că acestea există. Grecii, în vremea aceea, își închipuiau universul ca un fel de bile, una mai mică, una mai mare, una mai mare, una mai mare, niște sfere. La mijloc era Dumnezeu și acolo era ceea ce ei numeau plinătatea lui Dumnezeu sau pleroma. Apostolul Pavel folosește terminologia aceasta gnostică pe care o vorbeau toți în vremea de atunci, când spune că în Iisus Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Toată pleroma este în Iisus Hristos. Acesta este centrul universului unde este Dumnezeu, spuneau grecii în mitologia lor. Și apoi de la Dumnezeu către noi sunt tot felul de sfere. Scaune de domnie, ăștia sunt cei mai aproape de Dumnezeu. Apoi sunt dregătoriile, o sferă mai de departe de Dumnezeu. Apoi sunt domniile, sub autoritatea dregătoriilor și a scaunelor de domnie. Și la periferia tuturor sunt stăpânirile. Acestea sunt valurile acestea în care se revarsă către noi lumea spirituală, divinitatea. Despre Domnul Iisus ni se spune că a ieșit din sânul Tatălui. El este săgeata aceasta pe care am desenat-o eu pe ecran. Poza aceasta trebuia să fie color și ar fi fost mult mai clară, dar printerul meu negru a făcut-o să nu se vadă aproape nimic. Acestea sunt cercuri concentrice, trebuiau să fie de alte culori. Și din sânul Tatălui a venit către noi
Domnul Iisus Hristos.
Cumva lumea în care trăim noi este la periferia realităților veșnice, lumea aceasta materială. Grecii spuneau că materia este condamnată iremediabil. Nu este nimic bun în ea. Dumnezeu nu va lua de aici decât sufletele noastre. De aceea ei nu credeau în înviere. Materia rămâne materie. Trupul acesta niciodată nu se va mai ridica din morți. Și aici conflictul cu mesajul creștin al învierii. Exista în mitologia greacă părerea că un om poate să pătrundă către Dumnezeu prin niște trepte numite trepte de iluminare. Și cu cât meditezi mai mult și cu cât te deschizi pentru lumea spirituală, cu atâta făpturile acestea sunt trimise de Dumnezeu la tine, te învață și te promovează mai sus, mai sus și mai sus. Și grecii spuneau că unii dintre oameni care au pătruns în lumea aceasta de dincolo, lumea spirituală, au ajuns pe înălțimi aproape de Dumnezeu, spre pleroma. Aceștia sunt un fel de super oameni între om și Dumnezeu, au părăsit lumea aceasta și sunt înspre Dumnezeu. Apostolul Pavel, ca să ironizeze și să-i reducă în același timp la adevăr, amintește într-un pasaj că noi, creștinii, n-am cunoscut, zic ei, ca și ei, adâncimile satanei. Și cumva Apostolul Pavel spune, toate acestea căutări și ridicări ale lor prin meditație și contactul cu ființele de dincolo, nu sunt ridicări. De fapt, sunt adâncimi ale satanei care îi păcălește pe oameni când ies în lumea spirituală. Dintotdeauna însă omul a vrut să iasă dincolo. Să stea de vorbă cu cineva de dincolo. Astăzi se consumă miliarde de dolari pentru sateliți, pentru stații de radio, ca să vedem dacă nu cumva este ceva de dincolo. Unul din cele mai populare seriale de televiziune este ceea ce vreau să nu știți, dar tinerii știu, se numește Highlander. Highlander este o astfel de ființă care străbate secolele și trece din când în când printre oameni în diferite circumstanțe, căutând să educe pe oameni și să corecteze cumva mersul societății. Sunt din ce în ce mai mult creații de acestea din Hollywood care arată cum cei de dincolo vin în lumea noastră, câteodată cu intenții bune, altădată cu intenții rele. Practicând foarte mult drogurile, americanii se deschid pentru lumea spirituală și intră în legătură cu tot felul de ființe de dincolo. Există o fascinație cu transchanneling, cum numesc ei. Să stai de vorbă, să ai un spirit călăuzitor. Și de obicei, la ședințele acestea de spiritism, îi ceri numele celui cu care intri în contact și apoi, ani de zile, îl chemi și el te călăuzește în viața de pe pământul acesta. Vi se pare că vorbesc de lucruri dintr-un colț, dintr-un cartier de oameni tuciurii din România, dar să știți că se întâmplă aici în America și se întâmplă la Washington. Lucrul nu-i nou, repet, exista și în vremea aceea. O să citim acum câteva texte de care v-am amintit și o să vedem care este tratamentul pe care îl aplică Pavel la problema aceasta a intrării în legătură cu ființe de dincolo. Apostolul Pavel spune nu în versetul 8 și în versetul 11. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii. Învățăturile acestea începătoare ale lumii reprezintă generic această mitologie greacă. Ea explica cum este făcută lumea, cum a fost făcută și cum se desfășoară ea în curgerea timpului. Versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Apostolul Pavel spune, don't do it. Există, e acolo, e periculoasă însă. Și iată câteva din lucrurile care le găsim în Noul Testament. În primul rând, ne desparte de Hristos. Romani 8, versetul 38. Frate Ionuț.
că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare.
Vedeți, Apostolul Pavel le amintește. Zice, acestea sunt niște realități. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Există pericolul, spune Apostolul Pavel, ca unele din creaturile acestea să ne despartă de Hristos. Ne leagă închinăciunea aceasta la îngeri de îngerii care nu sunt de partea lui Dumnezeu, de ceea ce eu am numit opoziție, de dușmanii lui Dumnezeu. Haideți să vedem Efeseni, capitolul 1, versetul 21. Acestea sunt textele de care v-am amintit. Nu le înțelegem prea bine, dar sunt aici. Efeseni, capitolul 1, versetul 21. Pe Hristos l-a înviat și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Frate Ionuț, versetul 21.
Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor.
Mai presus de toate acestea, care Apostolul Pavel spune, există. Capitolul 6, versetul 12, un text pe care îl știm pe din afară. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Și aici urmează imediat, apropo la realitățile care le-am spus noi, versetul 12, frate Ionuț.
Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Iarăși, stăpâniri, domnii, căpetenii, ostile lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 2, versetul 10 și 11. Am citit versetul 8 și 18. Hai să vedem descrierea lumii de dincolo în aceste versete, 10 și 11.
10, 11 sau 10, 15?
10 și 15.
Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri.
Deci Domnul Iisus este acolo în pleroma, în Dumnezeu, mai intim cu Dumnezeu decât toate celelalte sfere, domnii sau stăpâniri. Și versetul 15 ne spune că în lucrarea Lui de la Golgota a fost un conflict între cel ieșit de la Tatăl și ierarhiile acestea îngerești care îi se opuneau lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, în lupta de la Calvar, le-a biruit. Versetul 15.
A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.
1 Petru, capitolul 3, întoarcem acum. Versetul 22. Stai un pic, numai un pic de introducere. E vorba aici despre ceea ce a făcut Domnul Iisus, care a fost înviat și în moartea și învierea Lui ne-a mântuit pe noi, care este o asemănare a corăbiei lui Noe. Cum Noe a scăpat în corabie, tot așa scăpăm noi în Domnul Iisus. Și de la versetul 21 ne spune icoana aceasta, ne face și pe noi să putem călători către Dumnezeu. Te rog frumos, frate Ionuț, 21-22.
Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.
Mulțumesc frumos! Și bineînțeles, studiul meu se încheie aici pe ecran cu două versete din Apocalipsa, în care un muritor, ca și noi, Ioan, este dus în slavă. Și acolo se întâlnește cu făpturile acestea despre care, repet, nu știm prea mult. Știm că sunt ierarhizate, sunt domnii, stăpâniri și așa mai departe, unui mai mare, unui mai mic. Și în naivitatea lui și în neputința lui vrea să se închine la îngeri. Și ce îi spune îngerul de fiecare dată? Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, luăm prima dată.
Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei.
E foarte clar că Pavel le putea spune celor din Colose, nu vă băgați în chestiile astea. Dacă ați putea să stați de vorbă cu îngerii, îngerii v-ar spune, nu o faceți. Uitați ce a făcut Ioan, care nu numai așa în meditație sau în rugăciune a căutat să se închine la îngeri, dar s-a întâlnit cu îngeri, a fost dincolo. Și când a văzut îngerii în toată splendoarea lor și în puterea cuvântului și în descoperirile lor, în minunățile de acolo, s-a pierdut, s-a crucit, s-a năucit și a zis, Doamne, mă închin ție. Și îngerul a zis, nu fac așa ceva. Oi fi eu altceva decât ești tu. Dar în tot cosmosul acesta, nimeni nu se închină decât lui Dumnezeu. În momentul în care un înger ar accepta închinăciunea unui om, s-ar transforma în ce? Într-un alt Lucifer. Lucifer a vrut ca făptura să se închină lui și să ajungă pe muntele lui Dumnezeu. Dar îngerii care sunt în ordinea lui Dumnezeu, stăpânirile, domniile care sunt încă de partea lui Dumnezeu, știu că nu i-a admis să accepți închinăciunea din partea lui altă făptură. Așa ceva este păstrat cu gelozie pentru Dumnezeu. Slava aceasta Dumnezeu n-o dă la nimeni. Și trecem la celălalt text din capitolul 22, versetul 9. Îngerul care îi arată revelația finală este un înger impresionant. Versetul 15. Îngerul vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul și face toate lucrările acestea. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și se aude glasul, și iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Peste glasul dumnezeiesc, prezența îngerului îl copleșesc pe Ioan și Ioan se topește ca ceara la soare. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, săracul de el, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine. Fraților, așa de mult îmi place modestia îngerilor. Îngerul îmi spune mie, care sunt un om în lumea aceasta rătăcită de Dumnezeu, eu sunt ca tine. Dacă tu te închini lui Dumnezeu, ești fratele meu. Eu mă închin lui Dumnezeu. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu! Închină-te lui Dumnezeu! Pe temelia acestui studiu, câteva considerente practice. Dacă timpul nostru ar fi fost mai îndelungat, așa un pic, aș fi mers cu dumneavoastră puțin în cartea lui Daniel. Țineți minte că acolo este vorba de Daniel și de lumea de dincolo. Daniel se roagă, cere să înțeleagă, Dumnezeu îl trimite în zbor iute pe omul, Gavril, pe înger. Îngerul vine la el și spune, Daniele, am întârziat, dar nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi când te-ai rugat. Cum te-ai rugat? Dumnezeu te-a ascultat. Numai că venind prin slavă, din pleroma lui Dumnezeu, a trebuit să trec prin vămile văzuhului. Și mi-au stătut împotrivă cine? Ei, cum mai stăm cu cartea lui Daniel? Că noi am cam făcut-o aici în biserică. Căpetenia împărăției perșilor. 21 de zile s-au luptat. Și în ultimul capitol din cartea Daniel se ridică Mihail, care este voievodul poporului Israel. Unul dintre arhanghelii, repet, nu știm prea multe despre ordinele acestea de mărime, Arhos sau... Înseamnă întâi arhiepiscop, este arhanghel, cel din tâi dintre îngeri, Mihail, care este păstrătorul poporului Israel. Evreii au un înger care se ocupă de ei. Este unul dintre cei mai mari îngeri ai lui Dumnezeu care veghează asupra destinului acestui popor. Și spune, voievodul acesta, Mihail, mi-a ajutat și am ieșit biruitor și așa mai departe. Era în Colose boala aceasta unor oameni care căutau ce este dincolo de lumea de aici. Apostolul Pavel zice, watch out, watch out. Eu vă aduc în Evanghelia mea pe Fiul lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă fure cu închinăciunea la îngeri sau cu tot felul de revelații de acestea supranaturale venite pe alte canale. Stați lângă Domnul Iisus Hristos, nu vă închinați la nicio altă făptură. Și prima mea aplicație practică este pentru tineri în mod special. Trăim într-o societate din ce în ce mai fascinată de fenomene supranaturale. Am călătorit în America Nord, vin acum la dumneavoastră din Est și aflu despre tineri din biserică, tineri de-ai fraților, care practică vrăjitorie. Ghicire în cutare, grupuri de yoga și de meditație cutare. Aud la noi și aud în alte biserici despre tehnica vizualizării, că atunci când trebuie să luăm contact cu Dumnezeu în rugăciune, nu trebuie să lăsăm mintea noastră să fie blank, ci trebuie să ne închipuim o făptură, trebuie să vedem întotdeauna pe cineva și să nu ne lăsăm până când nu luăm contactul cu cinevaul acela. Creștinismul obișnuit nu e demodat. Diavolul însă a căutat întotdeauna să ofere altceva mai spectaculos. Aici și acolo li se arată îngeri cu tot și tot felul de mesaje. Nu uitați că cultul cel mai puternic din America, din punct de vedere al banilor, al numărului și al influenței politice, este Biserica Mormonă. Deschid câte o clădire, un templu mormon, la fiecare, mi se pare, 12 minute în lume. Și le fac și le țin goale. Templul de la San Diego, l-ați văzut când am mers la SeaWorld, și pe aici, Latter Day Saints, sunt goale. Ei însă au o evanghelie care le spune că la vremea sfârșitului, lumea se va întoarce la biserica aceasta. Sunt sfinții zilelor de pe urmă. Și ei se pregătesc pentru vremea aceea când toată lumea se va întoarce la religia lor după revelația pe care au primit-o de la Dumnezeu printr-un înger care este acolo sus în țeapa aia cu trâmbița. Îngerul se numește Moroni. Cea mai puternică biserică din America. Cei mai mulți convertiți în America nu-i face biserica creștină, îi face gruparea aceasta mormonă. Revelația lor, care este așezată alături de Biblie și deasupra Bibliei, este o evanghelie dată printr-un înger. Și celor care li se pare că vorbesc un studiu care nu e necesar, vreau să le spun că milioane de americani cred în mesajul acesta dat printr-un înger. Și nu mai citesc Biblia și nu mai au legătură cu Iisus Hristos, ci sunt înrobiți de religia aceasta dată printr-un înger. Apostolul Pavel, întărâtat de realitățile acestea, spune: și dacă v-ar veni cineva cu altă evanghelie dată printr-un înger, să fie anatema. Să nu vă lăsați clătinați așa repede în cugetul vostru despre ziua Domnului ca și cum ar fi venit, ca dată printr-un înger, ca o scrisoare din partea mea. Orice altă evanghelie care nu vine prin Iisus Hristos, să fie anatema. Așa că spun mai ales tinerilor, în America aceasta care întoarce spatele Domnului Iisus Hristos și, paradoxal, îmbrățișează tot felul de practici oculte, feriți-vă! Feriți-vă ca de foc! Pentru că în spatele la toate acestea este diavolul și îngerii lui. Doamne, ferește-ne de cel rău! Al doilea lucru pe care aș vrea să-l fac ca o aplicație românească, ortodoxă, catolică, dacă vreți. Dacă îngerii refuză închinarea și dacă Apostolul Pavel spune nu vă închinați la îngeri, ce spunem noi despre închinarea la sfinți? Este acceptată înaintea lui Dumnezeu închinarea la sfinți? Sfântul Anton, Sfântul Andrei, Sfântul Așteaptă. Poporul român a pierdut drumul către Dumnezeu pentru că stă de vorbă cu sfinții pe drum. Și nu mai ajung la Domnul Iisus din cauza sfinților. Nu au timp să se roage lui Iisus Hristos. N-au îndrăzneală să ajungă la Domnul Iisus Hristos. Ajung mai repede la niște sfinți. Și stau în întuneric și vor ajunge în iad căutând să se împace cu Dumnezeu prin mijlocirea unor sfinți la care se închină. Frații mei, păi dacă îngerii mari în tărie și putere i-au zis lui Ioan, ferește-te să faci una ca aceasta! Ce-o spune frații noștri care stau acolo în slavă și se odihnesc în Domnul până în ziua cea mare? Dacă îngerii spun, nu trebuie să te închini nou, cum ar spune frații noștri care au trăit înainte de noi, nu vă închinați la noi? Am citit, când am fost acum la Ohio, una din cele mai frumoase și în același timp cele mai triste cărți pe care le-am citit de când am venit în America. E vorba de memoriile fratelui Traian Dors. Cartea se încheie cu peregrinajul la mormântul preotului Trifa. În fiecare an, mii de români se duc la mormântul preotului Trifa. Și preotul Trifa a devenit profetul neamului în limbajul fratelui Dors. Și oamenii aprind lumânări la mormântul profetului Trifa. Și din frumoasa oaste a Domnului, ce s-a ales? O altă ramură a ortodoxiei care și-a creat un alt sfânt la care să se închine. Preotul Trifa și Maica Domnului. Un alt zbor frânt la jumătate. Cu mii de oameni care au vrut ceva mai mult și în loc să se apuce de Hristos, s-au apucat de intermediari. Apostolul Pavel, cu o gelozie care este gelozia unuia îndrăgostit de Dumnezeu, spune, frații mei, nu vă mulțumiți cu puțin și nu vă lăsați înșelați. Dumnezeu a venit în carne și oase între noi să stea de vorbă cu noi, să ne ia în brațe, să ne vorbească, să ne înnoiască, să ne îndumnezeiască. Și când Dumnezeu și Duhul Sfânt este în biserică și este aici, alții aleargă după bazaconii, după cai verzi pe pereți, după yoga, după meditație, după îngeri, după sfinți, după proroci, când Iisus Hristos și Duhul lui Dumnezeu sunt aici. Nu vă lăsați amăgiți, frații mei. Țineți tare fără șovăială la credința care v-a fost dată. Stați în puterea lui Dumnezeu. Adevărul este, și repet, că oamenii nu vor să se întâlnească cu Dumnezeu, le e frică de Dumnezeu. Din același motiv pentru care hoțul nu vrea să se întâlnească cu milițianul. Și omul ar vrea să se întâlnească cu sfinți, cu îngeri, cu orice altceva. Pentru că înaintea lui Dumnezeu le roșește fața de rușine. Și trebuie să spună, Doamne, iartă-ne că am greșit. Și preferă să-și creeze o astfel de mitologie în care președinți, savanți, artiști iau droguri și se lasă călăuziți de lumea de dincolo. Se înalță în adâncimile satanei. Doamne, ferește-ne! Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mi-e teamă, frați și surori, că trăind în biserici care sunt căldicele, dacă n-au înghețat, vom avea între noi oameni care vor dori mai mult, tineri care vor căuta meditații și alte lucruri. Nu-i păcat să fim săraci și reci. Când Domnul Iisus predica de Pavel și Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu este între noi, de ce să căutăm în altă parte când izvorul apelor vii este între noi? Haideți să ne mai deschidem încă o dată în seara aceasta și să-i spunem, Doamne Iisuse, ești tot ceea ce ne trebuie. Vrem să fim ai Tăi pentru veci neveci. Există domnii, stăpâniri, ordine de mărime pe care nu le înțelegem. Știm că ești deasupra tuturor, în inima lui Dumnezeu, în pleroma. Și că ne-ai așezat să locuim în locurile cerești împreună cu Tine. Că avem intrare slobo de la Tatăl. Că mijlocești pentru noi. Și că pregătești pentru noi un loc în care vei veni să ne iei acasă. Până atunci, Te iubim, Te ascultăm și Te așteptăm. Amin?